Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa akkam jirtu qophii mallattoo barichaati. Qophii mallattoo barichaatiin walitti fufiinsaan dhugaawwan malaalchisoo kitaaba qulqulluu kan jedhu jalatti kitaaba qulqulluu keessaa ragaa dhugummaa kitaaba qulqulluu mirkaneessan isiniif dhiyeessaa jirra jechuudha. Ragaa kana keessatti akkuma sagantaa darbe keessatti walii wajjiniin ilaalaa turre waa'ee ergaa fayyaatiin wajjin wal qabsiisee kitaabni qulqulluun keenyaa hammam dhugummaan isaa hammam akka ta'e nuuf mirkaneessaa jennee ragaawwan inni waa'ee fayyaa wajjin wal qabsiisee dhiyeesseef taatee har'a jireenya namootaa irratti taa'aa jiran wal qabsiifne ilaalaa turre. Har'a immoo hambaa fi raajiidhaan dhugummaa kitaaba qulqulluu kanaa mirkaneessuuf deemna jechuudha. Mata dureen kiyya ka'arran isiniif qoodu dhugummaa kitaaba qulqulluu ija hambaa seenaa fi raajiitiinii kan jedhudha. Dhugummaa kitaaba qulqulluu ija hambaa seenaaf raajiitiin yommuu ilaalamu kan jedhudha. Sagalee Waaqayyoo kana otoo gadi fageenyaan waliif qooduu hin jalqabin Waaqayyo hafuura isaatiin dhugaa kan akka nuuf ibsuuf walii wajjin kadhannaa bakkuma jirtanitti isinis nu waliin ta'a. Waaqa ulfinaa, gaarummaan kee fi amanamummaan kee bara baraan kan jiraatu hamma yoonaatti dhugaa kee nuuf ibsuurraa yeroo tokkollee ka duubatti hin deebine. Ati Waaqa ulfinaati. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Karaa adda addaa dubbiin ati dubbatte dhugaa akka ta'e amma sammuun keenyaa nuuf hubatetti kunoo dhugaa kee keessaa qorannee bira ga'uudhaaf yommuu dhamaanu sagaleen kee kun hafuura keetiin barraa'e waan ta'eef geggeessaa kee malee hubachuun akka hin danda'amne beennee deeggarsa kee geggeessaa humna keetii si gaafachaa jirra. Hafuura keetiin nuuf ibsi. Dhaggeeffatoota keenyas bakka isaan jiranitti ati isaan waliin ta'i. Kanas kadhannaa maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Akkuma jalqabsiniif caqasuuf yaale har'a mata dureen koo dhugummaa kitaaba qulqulluu ija hambaa seenaa fi raajiitiin yookaan raagaatiin kan jedhu walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Akkuma kanaan dura ilaalaa turre namoonni kitaabni qulqulluun dhugaa mitii jedhanii falmii karaa adda addaa dhiyeessaa turaniiru. Haa ta'u malee yeroo dheeraa boodammoo qorannoo namummaa isaaniitiin beekumsa biyya lafaatiin geggeessaniini yeroo adda addaatti ragaalee adda addaa argachaa dhufanirraa kan ka'e dhugummaa kitaaba qulqulluu amananii fudhachuu isaanii karaa adda addaa ilaalaa turre. Har'ammoo gaa hambaa seenaatiin yookaan qorannoo arkeoloojiitii fi ragaa raagaatiin yommuu ilaallu hammam kitaabni qulqulluun keenya dhugaadhaa kan jedhu walii wajjin caqasaa deemna jechuudha. Tokkoffaa irratti namoonni falmii kan isaan dhiyeessaa turan tuqaan jalqabanu ilaallu kitaabni qulqulluun keenya saba warra akka heetota jedhaman kan keessa deebii boqonnaa torba irratti dhiyaatee fi saba warra akka naanawwee jedhamanii waamaman Yoonaas boqonnaa 1:1 irratti argannu. Akkuma kanammoo Soodoom kan uumama boqonnaa 19:1 kaanee arginu caqasuudhaan kitaabni qulqulluun dhugaa mitii sabbi lafarraa akkas jedhamu kun kanneen nama caqafaman kun kan akka saba heetotaa, kan akka saba naanawwee, kan akka saba Soodoom kan jedhame kitaaba qulqulluu irratti barraa'e kun dhugaa mitii jedhanii beektonni waaqa maleeyyiin ragaa kana dhiyeessanii hin turre saba akkas jedhamu lafarra hin jiru jedhanii falmaa turaniiru. qorannoo seenaatiin kan argachuu hin dandeenye. Kanaaf kitaabni qulqulluun soba taa'edhanii warri falman turaniiru. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo asitti immoo namoonni qorannaa hambaawwan lafa keessaa qoratanii warri arkeoloojistoota jedhamanii qorannaa hambaawwan lafa keessaa qoratanii argachuu isaaniitiin kanneen akka saba heetotaa jedhaman kun hambaa seenaarraa akka isaan lafa kanarra jiraachaa turan lokeeshinii yookiin bakka argama isaan keessa jiraachaa turanii wajjin akkuma kana Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaamne yommuu laallu sabi naanawwee jedhamu kadheekkamsa waaqayyoo jalaa qalbii jijjiirratee deebi'ee yeroodhaaf bayyaannachuu badiisarraa hafuu danda'e jedhame seenaansa macaafa Yoonaas keessatti barreeffame kun sobaa fiikshiniidhaa seenessaa jedhanii namoonni asoosama namaati jedhanii warri amanan jiru jechuudha. Haa ta'u malee sabi naanawwee jedhamu biyya lafaarra akka jiraachaa ture qorannaan hambaa seenaa kan arkeoloojistoonni qotanii lafa isaan keessa jiraachaa turan keessa argatanii dhugaa kana mirkaneesseera jechuudha. Sabi Soodom kan uumama boqonnaa 19 irratti waa'ee isaanii wajjin ol qabatee dubbatame illee lafa kanarra akka jiraachaa ture hambaa seenaarraa namoonni qulqulleeffatanii yeroo dhiyoo keessa dhugaa kana amananiiru jechuudha. Kanaaf galanni waaqayyoof haa ta'u kitaabni qulqulluun keenya soba akka hin taane warri arkeoloojistootaa yeroo adda addaa adda baasaniiru jechuudhaan. Dabalataanis beektota jedhamanii beektonni waaqa maleeyyii ta'an kun kan isaan ittiin falmii dhiyeessan keessaa waa'ee Daani'eel boqonnaa 5 keessatti mootii Beelshaatsar jedhamudha jechuudha. Dabalataan immoo isaas boqonnaa 20 lakkoofsa 1 kaanee mootii Sargoon jedhamutu argama. Mootiin akkas jedhamu kun yaaduma kitaaba qulqulluu kee irratti barraa'e malee lafarra kanneen akkas jedhaman hin turre ka jedhu falmii qabu jechuudha. Warri beektota biyya lafaa kanaa jedhamanii falmii akkasii haa qabaatan iyyuu malee yeroo dheeraadhaaf waa'ee jarreen kana irratti falmiin haa jiraatu iyyuu malee yeroo dhiyoo asitti immoo qorannoon hambaalee lafa keessaa yookaan arkeoloojistoonni meeshaalee lafa keessa jiraachaa turan dhagaawwan irratti barraa'aa turan meeshaa isaan itti fayyadamaa turan bara isaaf yeroo isaa wajjin ol bira qabanii waliin bikkanii madaalanii mootiin Beelshaatsar jedhamus Sargoon kan jedhamus fuula lafaa kanarra mootii jiraatee darbe ta'uu isaa mirkaneeffataniiru jechuudha. Kanaaf dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhame akkuma dubbatamu yeroo eeggata malee dhugaan sobi hammam yoo baay'ate illee dhokatee hafu ukkaanfamee hafu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dhugaan kitaaba qulqulluu akkamittiin karaa adda addaatiin beektota falaasamaatiin dhokfamuu ukkaanfamuu wantoonni adda addaa irratti odeeffamuun yoo jiraate illee waaqayyo kana sagalee isaatiin injifatee namoonni dhugaa kana biraa akka ga'an godheera jechuudha. Kabiraan falmiilee namootaa keessaa seera ba'u boqonnaa 24 lakkoofsa 4 kaanee yommuu laallu kitaabni qulqulluun seenaa achi keessatti barraa'in wajjiniin wal qabatee amanamummaa hin qabu jedhaniitu falmu jechuudha. Sababni isaa bara kana keessa sirni barreeffamaa hin eegallee jedhanii falmii dhiyeessu jechuudha. Sababiin isaa Museen waa'ee seenaa sanaa yeroo barreessu Museetu barreesse seenaa kana jedhanii dubbachuun ulfaataadha jedhu. Sababiin isaa immoo maaliif yoo jettanii bara sana sirni barreeffamaa hin jiru jedhuun. Kanaaf falmii Museen waan kana barreesseera jedhu waan waaqayyo dubbate Museen immoo dhagaa irratti abboommota sana seera waaqayyoo kana dubbii waaqayyoo kana barreesse jedhu kun soba jedhanii falmu jechuudha. Kabiraan immoo seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 25 kaasnee akkaataatti ijoolleen Israa'el biyya Gibsii ba'anii gara galaana diimaa ce'anii warra Gibsii harkaatti ba'an yommuu himu waaqayyootu baaduumessaatiin warra Gibsiif warra ijoollee Israa'eliin adda qoodeetu galaana diimaatti ergaa isaan nammanii booda galaanni diimaa gidduutti gommaan konkolaataa isaanii akka naannofne godheedha kitaabni qulqulluun seera ba'u boqonnaa 14 lakkoofsi 25. Garuu namoonni seenaa immoo yeroo sana keessa konkolaataan gommaadhaan socho'u iyyuu hin jiru teeknoolojiin akkasiyyuu lafa hin qabanne jedhanii falmaa turanii jechuudhaan. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo keessa immoo wantoonni kun dhugaa akka ta'e seenaa irraa qoratanii hambaa lafa keessaa qotanii baafatanii dhugaa kana amanuu danda'aniiru jechuudhaan. Kanaaf kitaabni qulqulluun keenya karaa adda addaatiin yommuu ilaalamu dhugummaansaa amannus fudhannus dhiifnus waa tokko shakkiin qabu jechuudha. Baroota durii keessa jiraachuun mootota ijoollee Israa'el irraa mootota 39 wal duraa duubaan Israa'el irratti mo'anii suni sobaadha. Warri kaan immoo waa'ee seenaa warri qoratan ijoolleen Israa'el bara abboota firdiitti kaasee mootota wal duraa duubaan isaan bulchaa turanii mootota 39 qabu turan. Kanaaf isaan kun sobaa hedhanii falmu jechuudha. Haa ta'u malee seenaaleen aan amma isiniif caqasu seenaaleen hambaa lafa keessaa kun yeroo dhiyoo keessa wanti kun dhugaa ta'uu isaa mirkaneesseera jechuudha. Kanaaf galanni waaqayyoof haa ta'u gama arkeoloojistiitiin gama qorannaa meeshaalee lafa jalaatii ba'aniitiin namoonni baay'een dhugaa kana bira ga'uu danda'aniiru jechuudha. Gama raajiitiinoo raajii keessaa haa ilaalluuti. Raajii keessaa yommuu ilaallu kitaabni qulqulluun keenya karaa adda addaa wantoota waggoo dheeraa dura raajii inni dubbate raawwii isaa immoo argina jechuudhaan. Mee raajii kitaaba qulqulluuf raawwii isaa ol biraa qabne waliin madaallee haa ilaallu. Fakkeenyaaf Milkiyaas boqonnaa 5 fudhannee yoo ilaalle Milkiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti raajichi Milkiyaas waggoota dheeraa dura akka gooftaan Yesus dallaa horii keessatti magaala Beetelem jedhamu keessatti immoo dhufee dhalachuuf jiru yeroo dheeraa dura dubbatame jechuudha. Wantoonni kun utuu dhufee lafa irratti hin taane ta'ee namni kitaabni qulqulluun sobaa hidhee amanuu hin danda'a ture jechuudha. Karaanuu kenna ture jechuudha. Raajiin kun utuu raawwatamne ta'e. Raajiinsaa Milkiyaas boqonnaa shan lakkoofsa 2 irratti kan caqafame yoo ta'u raawwiinsaa immoo akkuma kitaaba san irratti dubbatametti Maatiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaafne yommuu ilaallu akkaataa dhaloota gooftaa Yesuus yommuu nuuf caqasu Maatiyoos boqonnaa 2 irratti gooftaan Yesuus akka raajichi Milkiyaas boqonnaa 5 keessatti caqasetti dhufee magaala Beetelem biyya Beetelem keessatti magaalicha keessa qofaa dhalachuu miti dallaa horiin keessaa jiraattu keessatti siree horiin irraa nyaattu irratti carqiidhaan taxamee maramee mucaan sun argamuusaa ragaa guutuu kenname jechuudha. Kanaaf asitti raajiin yommuu dubbatamu asitti immoo raawwii isaatu jiraa jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun keenya ija raajiitiin immoo yommuu ilaalamu hammam dhugaadhaa kan jedhuu fi raajiin kitaaba qulqulluu keenyaa dhugaamatti hammam akka kitaabni qulqulluun keenya sagalee waaqayyoo ta'e waaqa biraa dhufe humna waaqayyootiin yaada waaqayyootiin akeeka waaqayyootiin hafuura waaqayyootiin geggeessa hafuura waaqaatiin akka katabame kan nuti arginu asirraatii jechuudhaan. Kanaaf gama kanaan yommuu ilaallu gama raajiitiin kitaaba qulqulluu keenya karaa ittiin faallessuu dandeenyu hin qabnu jechuudha. Gambiraadhaan ammas ija raajiitiin yommuu ilaallu Isaayaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 kaafne gooftaan Yesuus durbarraa walitti dhufeenya hariiroo namaa dhiiraaf dubaraatiin ala geggeessa hafuura qulqulluutiin humna hafuura qulqulluutiin dhiiraa wajjin hariiroo hin qabne keessatti akka uumamuuf jiru bara dheeraadhaan fuula dura Isaayaas boqonnaa 7 irratti dubbatame jechuudha. Isaayaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 kaatanii yommuu ilaaltanii kunoo durbii hin ulfoofti maqaa isaas Yamaanu'eel jetteen moggaafti inni immoo ilma saba isaasii qee sibiilaatiin tiksuun ta'aa jedhame kan raajiin dubbatame waggoota dheeraa dura jechuudha. Waggoota kuma baay'eedhaan duratu dubbatame raajiin kun jechuudha. Raajiin kun bifa kanaan immoo utuu waa tokko bifi isaa hin sharafamin ituu fakkeessaa wa'ii yookiin akkeessaa wa'ii hin qabaatin Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 18 kaanee haga 28 irratti yommuu ilaallu ergamaan Gabreel dhufee Yoseefitti kana dubbate jechuudha. Yoseef Maariyaam ulfaa'ushee yommuu dhaga'ee wanti kun dogongora wayii of keessaa qabaachuu hin didu jedhee utuu namatti hin beeksisin akkasumatti dhoksaatti ishee dhiisuu barbaade jechuudha. Haa ta'u malee ergamaan Gabreel kunoo waa'een isaa akkuma raajiin dubbatametti isheen hafuura qulqulluudhaan ulfoofteetti ilma saba Waaqayyoo eegus hin deessi kanaaf ati ishee fudhachuu hin dhiisin jedhee ergamaan Gabreel dhufee mirkaneesse jechuudha. Durbin ulfoofti hedhee kan inni dubbate iddoo kanatti ergamaa Gabreel turra deebi'ee haasa'e jechuudha. Kanaaf Maariyaam durbarraa dhufee akka inni dhalachuuf jiru waggoota kuma hedduu dura akka dubbatame yommuu ta'u, raawwiinsaa immoo dhugaa dhumatti deebi'ee dhufee kitaaba qulqulluu keenya keessatti Maatiyoos boqonnaa 1:18 kaasee haga 28tti immoo raawwii kana arganna jechuudha. Egaa jaallatamuu dhaggeeffattoota keenya yeroo raajii fi raawwiisa waliin bikkinee ilaalaa deemnu kana maali kan nuyi hubachuuf amma kana deemnu kan jedhu akka hubattan hin barbaada. Kun egaa kitaabni qulqulluun dhugaamatti sagalee waaqayyootiin kan barraa'e geggeessaa hafuura waaqaatiin kan barraa'e harka namaatiin iyyuu haa barraa'u malee yaadisuu yaada waaqa biraa ta'e akka ta'e nuuf mirkaneessaa jira jechuudhaan. Kanaaf akkuma yeroo darbe isinitti himnee turre ardii garaa garaa irratti afaanota adda addaatiin namoota garaa garaa 40 oliin akkuma kana waggoota 1,500 kan fudhate yoo ta'e illee barreeffamni kitaaba qulqulluu kun akkuma iddoo biraatti raajametti iddoo biraatti immoo raawwatame yeroo arginu dhugummaa kitaaba qulqulluu keenyaa mirkaneeffannaa jechuudhaan. Kanaaf dhugaa kana yommuu sakattaanu ergaansaa maali ka jedhu hubachaa deemuun gaariidha jechuudhaan. Inni kabiraan immoo Ermiyaas boqonnaa 23:5 irratti waa'een dhalachuun gooftaa Yesus kun idda dhaloota sanyii Daawit keessaa akka ta'e nuuf caqaseera jechuudha. Ragaa kitaaba qulqulluu keenyaa yommuu ilaallu sanyiin Ruuti maatii ishee wajjin gara Beetelemii kaatee gara Mo'aabitti gadi buute biyya Mo'aabitti jireenyi ishee milkaa'uu waan dadhabeef gara biyya Israa'elitti deebite Waaqayyoo biyya Israa'eliin yaadate jennaan achi as dhufte jechuudha. Achii booda yeroo deebitee dhuftu immoo akka carraa maatii ishee wajjin biyya Israa'eliin yommuu dhuftu nama Bo'aas jedhamutti heerumte jechuudha. Bo'aasitti heerumuu isheetiin Bo'aas Ruuti irraa ilma Yoobeed jedhamu argate jechuudha. Ilmi Yoobeed jedhamu sun immoo nama Isey jedhamu godhate jechuudha. Sanyii Isey keessaa immoo Daawit dhufee ilma Isey immoo dhalate jechuudha. Sanyii Daawit keessaa immoo leenci Yihudaa jedhamee kan waamame. Akkuma isin beektan sanyiin Daawit qomoo Yihudaa keessaati. Qomoo Yihudaa keessaa immoo lakkaa'amee gooftaan Yesuus yoo lakkooftan hiddi dhaloota isaatii qomoo Yihudaa sanyii Daawit irraati jechuudha. Kanaaf raajiin kun kan inni dubbatame waggoota dheeraa dura Ermiyaas boqonnaa 23 keessatti raajame jechuudha. Sanyii Daawit leenca Yihudaa keessaa akka inni dhalachuuf jiru hiddisaa sanyii Daawit keessaa sanyii Isey keessaa akka ta'u dubbatame jechuudhaan dhaloota sana gidduu jiru ammamillee bal'aa yoo ta'e mul'ata boqonnaa 22:16 irratti immoo raawwiin kana dhugaa ta'e argame jechuudha. Kunoo namni mallattoo sana banu eenyu ka jedhullee yeroo gaafatamaa ture namni mallattoo sana banuu immoo dhibe sanyii Daawit keessaa leencichi Yihudaa dhufee banuuf jiraatii yaaddeen hin booyini jedhamee Yohaannisitti himamaa ture. Akkuma kana sanyii Daawit keessaa dhufee addunyaa kanarratti biyyi lafaa kun mo'ame mul'atti boqonnaa 22 waa'ee raawwii xumura biyya lafaa kanaa fi Yerusaalem ishee haaraa nutti hima. Magaalaa guddittii sanarratti kan mo'uu fi saba Waaqayyoo kasiiqee sibiilaatiin tiksuuf jiru yeroo dhumaatiif bara baraan ijoollee Waaqayyoo kanarratti kan mo'uuf jiru uleen mallattoo mo'ichaati. Akkuma isin beektan kitaaba qulqulluu keessatti ulee sibiilaan kan tiksuuf jiru siiqee sibiilaatiin kan eeguuf jiru sanyii Daawit keessaa akka inni dhufe dhalate mul'ata boqonnaa 22 keessatti immoo 16 irratti nuuf ibsame jechuudha. Kana qofaa miti raajiin waa'ee kanaan walqabatee dubbatame baay'eedha jechuudha. Fakkeenyaaf Ermiyaas boqonnaa 31:15 irratti mucaan dhalatu kun akka inni harka warra isa jibbaniitiin karoorri ajjechaa isarratti yaaliin ajjechaa isarratti ari'annaan isarratti ta'uu fi akka jiru macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 31:15 irratti caqasamee ture jechuudha. Raawwii isaa immoo kan isin dhuftanii argitan Maatiyoos boqonnaa 2:16-18tti warri isa jibban karoora mucicha ajjeesuu baafatanii sababii isaatiin illee isa barbaachaaf jecha daa'imman waggaa lamaa gadii akka fixan Heroodis Yesuusiin ajjeesuuf jecha ijoollee waggaa lamaa gadii barbaade akka ajjeesaa ture nutti himaa jechuudhaan. Kanaaf ajjeechaan irratti qiyyaafatame shira of keessaa qabu kun mucicharratti jechuun dhaloota gooftaa Yesuus irratti ta'uuf akka jiru Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 15 kaasee waa'ee kanaaf nuuf raage jechuudha. Raagi kun immoo kan inni raawwii argate Maatiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 16 kaasee aga 18tti qabatamaadhaanii wanta gooftaa Yesuusiin barbaachaaf jecha isarratti ta'e hundasaa nutti himaa jechuudhaan. Kana qofaa miti ari'annaa isarra ga'e biyya Gibsitti akka inni gadi baqate achii isa fuudhanii akka deebi'an yeroodhaa fi iddoo kam turanii akka ari'annaa kana jalaa ba'uuf jiran kun hundi kan inni dubbatame utuu haasofnu raajiidhaanidha jechuudha. Mul'ata boqonnaa 12 keessatti immoo akkuma isin beettanii dubartii ulfataate tokko Yohaannis mul'ataan argaa ture. Dubartiin sun ilma da'uudhaaf yommuu jettu bofi guddichi jawween bofa bara durii jedhame beekamu sun immoo mucaa dubartitti jalaa liqimsuudhaa fi afaan banee ture akka tasaa garuu Waaqayyo mucicha waan isa jalaa miliqsee fi bishaan duukaa gadhiisee jedhaan raajiin kun Maatiyoos boqonnaa 2 keessatti raawwatame jechuudha. Yeroo gooftaa Yesuus dhalate jawween afurri jawwichaa humni seexanaa karaa mootota biyya lafaa kana keessa jiraatanitti fayyadame gooftaa Yesuusin dhabamsiisuudhaaf yaalii adda addaa haleellaa adda addaa qaaxxee adda addaa irratti raawwate dhuguma Waaqayyo immoo isa dhoksee jechuudha. Isheen immoo waggaa 1260 fi isa jalaa baqattee lafatti iddoo turtu argatteedha. Infaakti kun bakka bu'iinsa saba Waaqayyooti. Gooftaan Yesuusis ari'atameera. Warri sanyii dubartittii ta'an, warri barsiisa gooftaa Yesuusiin fudhatan, warri isa duukaa bu'anis immoo dhuguma waggaa 1260 bara bulchiinsa paappaasii Roomaa jalatti ari'annaan guddaan isaanirra ga'ee akkuma kana rakkataniiru jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun kun raaga dhugaa qabatamaa of keessaa qabuun dubbatame raawwii qabatamaadhaan immoo raawwatamaa jira jechuudha. Kanaaf dhugummaa kitaaba qulqulluu akka nuyi shakkinetti Waaqayyo gadi jabeessee karaa hafuura isaatii nutti miira jechuudhaan. Kana qofaa miti dhibantaa isaatiin ganamuudhaaf akka inni jirus macaafa faarfannaa boqonnaa 41 lakkoofsa 9 kaasne kunoo isaan ani jaalladhu michuu kootu ana dhiite inni buddeena afaan kaa'es ana irratti ka'e hedhamee kan caafame achi keessatti jechuudhaan. Dhibantaan isaa kun eenyu ka jedhu Yuudaadha. Dhuguma inni miila dhiqeef inni buddeena afaan kaa'e inni wajjin maaddiitti taa'e inni yeroo dheeraa wajjin barate kuni deebi'ee isa gane jechuudha. Kana kan nuti arginu macaafa faarfannaa boqonnaa 41 lakkoofsa 9 irratti kan raajame yommuu ta'u Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 18 kaasee aga 19 fi lakkoofsa 26 irratti immoo raawwii isaati kan nu argaa jirru jechuudha. Kanaaf dhugaadhumatti wanti kitaaba qulqulluu keenya keessatti nutti dubbatamaa jiru amanaa in raawwatama. Har'as wanti kitaabni qulqulluun keenya xumura guyyoota lafaa irratti ta'aa jedhee nutti hime hundi raawwatamaa jira. Kun dhugummaa kitaaba qulqulluu nu amansiisuu qofaa utuu hin taane badiisa biyya lafaatti dhufu jalaa akka nuyi of eeggannuu fi alaarmiidha jechuudha. Fiingeedha jechuudha. Malakata nuyi dhageenye ittiin dammaqnuudha jechuudhaan. Kanaaf kitaabni qulqulluun keenya raajii kitaaba qulqulluu keenya kan raagameef kan raawwatame wal bira qabne yommuu ilaalaa deemnu inni kun isa darbeedha. Ka'arra guyyoota har'a keessa jirru kana keessatti ta'uuf jirus kitaabni qulqulluun keenya nutti meera. Kun immoo raawwatama jechuudha. Kanaaf kabajamoo dhaggeeffatoota keenya akkasiin hubattan kan hin barbaadu gadi fageessee gadi jabeessee kan hin isinitti himuu barbaadu sagaleen Waaqayyoo dhugaadha. Wanti isa keessatti caafame utuu hin raawwatamin hin hafu jechuudha. Dubbiin koo dhugaadha. Wanti ana keessaa bayeessutu waan godhin gara kootti hin deebi'e gooftaa Yesuus dubbateera. Waan inni nuuf hime raawwachuuf akka jiru waa tokko shakkii hin qabnu jechuudhaan. Kanaaf yeroo raagaa kitaaba qulqulluu keenyaa kana caqasnu raawwii isaas ilaalaa deemuutu nurra jira jechuudha. Raawwii kana keessaa inni kabiraan immoo qarshii soddomatti gurguramuuf akka inni jiru nutti hime jechuudha. Fakkeenyaaf kana Zakkaariyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 12 kaasne yommuu laallu gooftaan Yesuus qarshii hojjetaan ittiin bitamu yeroo sana jechuun warri nama gabroonfatanii nama tokko yoo bitatanii waggaa meeqa yoo isaan bira jiraate isaaniif hojjete birrii soddomaan bitatu jechuudha. Qarshii soddoma kanaan akka inni bitamuuf jiru kitaabni qulqulluun keenya dursee nutti hime jechuudha. Kana Zakkaariyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 12 irratti kan raajame yoo ta'u Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 14 kaasee haga 16 immoo dhugaa kan arganna jechuudha. Kana qofaa miti fannifamuu isaa Zakkaariyaas boqonnaa 12 irratti lakkoofsa 10 irratti kan nuuf himu yoo ta'u Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 16 kaasee immoo dhugaa qabatamaatu raawwatame jechuudhaan. Kana qofaa miti uffata isaatti carraa buufachuun namootaa faarsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 18 keessatti kan caafame yommuu ta'u Maatiyoos boqonnaa 27 keessa lakkoofsa 35 irraa kaafne immoo raawwii isaa arginaa jechuudhaan. Kana qofaa miti jaallatamu dhaggeeffatoota keenya yeroo fannifamu lafeewwansaa akka lafee oolaa faasikaa akka hin cabne faarsaa boqonnaa 34 lakkoofsa 20 irratti nutti himame. Dhugaan isaa immoo kan raawwatame Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 31 haga 36 raawwatameera jechuudha. Awwaalchisaa warra sooressoota gidduutti akka ta'u Isaayaas boqonnaa 53 lakkoofsa 9 irratti nutti raajame. Maatiyoos 27 lakkoofsa 57 kaasne immoo dhugaa isaa arganna jechuudha. Barri du'a isaa, guyyaan isaa, sa'aatiin isaa, yeroon isaa caqafameera. Akkuma himametti Daani'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 26 kaasee kan raagame Maatiyoos 27 keessatti raawwatame jechuudhaan. Guyyaa sadaffaatti akka inni du'aa ka'u Hoseaa boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti kan raagame yommuu ta'u Hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 38 kaasee immoo raawwatameera jechuudha. Kanaaf ragaaf hambaan ragaalee lafa keessaaf raagi kitaaba qulqulluu hunduu dhugummaa kitaaba qulqulluu nuuf mirkaneessuu ka jedhu asuma irratti isiniif goolabaa yoo fedha Waaqayyoo ta'e kutaa isattaanu keessatti mata duree biraan isiniif qabadhee dhiyaadha. Masitti ayyaanni Waaqayyoo isiniif habaayatu. Nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.